Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të shtunave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve kryesore me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista e pritjes për pacientët me probleme në zamër vazhdon të jetë gjatë. Nga lista prej mbi 1000 pacientëve, 8 prej tyre tashmë kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së këtyre pacientëve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
8 pacientë me probleme në zamër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë rreth 70 pacientë që ende presin për shërbime mjekësore në këtë klinikë, thot Tefik Bekteshi, kardiolog.
8 pacientë kanë vdekur. Kjo ka qenë lista priset për 2016. Vdekjet janë të tipit të ndryshme. Nuk kemi hynat e shkaqet të ndryshme të vdekjes, larg për asaj se mos realizimi koronografisë ka shkaktu vdekjen. Ajo se kisha komentu nësë në mjërë.
Ndryshe në klinikën kardiologjike në ÇKUK është vetëm një salë për të gjithë këta pacient që kërkojnë ndim. Një aparati angiografis i cili ka 2 vjetë që nuk është cjell nga Austria, ndonë se i blerë për ÇKUK-ën nuk ka arritur në vendin ku i takon. Ndërkaq ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, thot se ka shumë klinika në të cilat presin pacientët.
Ne kemi filluar një shërbim 24 orësh në mënyrë që infarkti akut dhe stentimi i cili është emergjent të ndodhë tani 24 orë. Pra kjo i kontribën që listat e pritjes të mos jenë më të mos shtohen, pra angiografi i cili është paraqitur që 2 vite dhe për 2 vite nuk ka ardhur ende në Kosovë. Ne që dje kemi marrur edhe kemi iniciuar pra fillimin e punimeve, procedura për punime të cilat do të përfundojmë brenda 2 muajve dhe do të sjell angiografi në Kosovë.
Kardiokirurgu Fatos Kojçiçi në anën tjetër tha për Radio Evropa e Lirë se lista e pritjes me sëmundje të zemrës është marrëzia më e madhe që mund të ndodhë në Kosovë.
Në Kosovë aktualisht janë 2 qendra po vla qendrat Mirselda ku ofrohen shërbimet në dhe kirurgjik. Është mirë që populli se to shërbime mërët me marrë në Kosovë, por unë jam i pak në asëm me këto pritje të gjata që pacient presin për të marrë shërbim, nuk i ofrohet, edhe një pyetje e kom për opinion. A jep dikush llogari sikur vdes edhe një pacient pa marrë shërbim? Se në kirurgji të zemrës dihet pacientët edhe vdesin, po më rëndësishme si pacienti e merr shërbimin. Mirë po me vdek pacienti në listë pritjes, sepse ti nuk i mundësi me ofru në shërbim, atër është për unë, dikush do të më përgjerë për ta.
Si do qoftë shërbimi 24 orësh për sëmundjet e zemrës ishte funksionalizuar në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike në vitin 2014, por që një shërbim i tillë ishte ndërprerë për shkak të sabotimit të këtij shërbimi 24 orësh nga disa mjek kardiolog aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanovic, janë duke vazhduar me intensitet të shtuar, por që ende nuk ka ndonjë person të dyshuar, bëjnë të ditur zyrtar të policisë së Kosovës. Për zbardhjen e rastit në fjalë janë duke shkëmbyer informata në mes të qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë, tregon ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se ende nuk ka një piste sakt për zbardhjen e vrasjes e Oliver Ivanovicit. Si pas tyre, hetimet për zbardhjen e rasit janë duke zhvilluar në mënyrë intensive. Oliver Ivanovic ishte qëlluar për vdekje me 16 janar para se lidhë se partisë ti në Mitrovicën Veriore. A ishte lider i iniciatives qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se Republika e Kosovës është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Hetimet për zbardhjen e rastit në fjalë sipas tij po zhvillohen në një bashkëpunim me autoritetet serbe në Beograd. Tahiri ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se Ministria Drejtësisë në Qeverinë e Serbisë ka kërkuar disa dokumente të hetimit të cilat Ministria Drejtësisë e Qeverisë e Kosovës tashme i ka dërguar, por që nuk ka specifikuar se për çfarë dokumente shbet fjalë.
Ne dje i kemi bërë gati një dosje të disa prej kërkesave që ka kërkuar Republika e Serbisë, me qenë se shtetasi i vrarë, shtetasi dhe i Serbisë, dhe ata kanë drejtë që paralelisht në vendin e tyre të bëjë një hetim, dhe ne i kemi dërgu disa nga kërkesat, i kemi shblisu disa prej kërkesave tyre, të cilat nuk e dëmtojnë hetimin që pëndodhë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Ministria Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, 3 ditë pas vrasjes së politikanit serb, ka bërë 4 kërkesa në adresë të palës serbe, por që deri më tash Tahiri thotë se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Ne qysh në fillim, domethënë e kemi dërguar kërkesat në pas ndodhjes pas së vrasjes, domethënë se zotit Ivanović, pas 3 ditë ne i kemi dërguar 4 kërkesa, i kemi ripërsërit ato kërkesa për autoritetet serbe, edhe në rastin ku ju dërguam pra këtu, i kemi ripërsërit kërkesat tona dhe shpresojmë që të përgjigjen pozitivisht.
Ndërkaq, policia Kosovës thot se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit po zhvillohen nga ana e grupit punues hetus që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit të shtetit. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se hetimet janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Mund të rikonfirmojmë sërish që hetus policor janë duke punuar me një dinamizëm të lartë rreth mbledhjes informacioneve, provave, dëshmive, deklaratave, do forme tjetër të nevojshme për procedim të mbetetshëm të rast.
Ndryshën e pjesën veriore të Kosovës se ditën e vrasjes e Ivanovićit është gjetur dhe një veturë djegur e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin përkatësisht me vrasjen e Ivanovićit, por është një prej pistave të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet kompetente në Kosovë bëjnë të ditur se kodi telefonik i vendit ka filluar të jetë funksional në disa aplikacione në sistemet e komunikimit. Gjatë këtij viti thuhet se kodet telefonike ndërkombëtare që Kosova ka përdorur do të largohen përfundimisht. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shfrytëzimi i kodit shtetëror të Kosovës nga aplikacionet e ndryshme për telefonat e mençur konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të plot të kodit telefonik plus 383 që pritet të funksionalizohet përfundimisht më 30 qershor të këtij viti. Në listën e kodëve të shteteve, tani në aplikacionin Viber që shfrytëzohet nga telefonat e mençur, mund të ngjendet edhe Kosova me kodin telefonik plus 383. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Krishni Gashi, tha për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi nga aplikacionet i kodit shtetëror të telefonisë të Kosovës është duke u bërë në kuadër të zbatimit si dhe në kuadër të njoftimit të opinionit ndërkombëtar për përdorim të kodit plus 383.
Është obligim që të shfrytëzohet nga gjithë operatorët në të gjithë botën pasi që të kaloj faza tranzicionit, i cili parashikohet që përfundimisht kodi deri në datën 30 qershor të hyjë në funksion.
Kjo e cila ka ndodhur me aplikacionin në Viber, shton Gashi, pritet të ndodhë dhe me të gjitha aplikacionet tjera. Si pas ti, deri më tani kjo është bërë me shumë aplikacione që shfrytëzohen në rjetet sociale, qoftë aplikacione që shfrytëzohen nga aeroportet të ndryshme në përbot. Kodi shtetëror telefonik Kosovës i është ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Agron Dida, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet bërë përpjekje nga autoritetet kompetente që kodin shtetëror të njohin edhe shërbimet tjera të komunikimit.
Kjo është një sukses shumë i madhë, është po funksionën fukur, tash jo vetëm IPKO edhe Vala, por edhe Viber i ka njësë me indru këto, që është shumë pozitive, sepse këto janë sistemet fuqishme ndërkëmtare. I është me pritë si edhe Google-i ta marë për si për pra, në një farë mënyre ta njo kodin e Kosovës, sepse aty kemi shumë të lashe, edhe Google-i është bajagi rasishëm për komunikime.
Përdorimi kodove të huaja ndërkëmtare, shton Dida, ka qenë një pengese madhe në fushën e telekomunikimeve. Kodi telefonik i Kosovës, shton ai, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët.
aspekti financiar ka qenë problem prej mas luftës e deri tash për shkak se na kemi shfryzu kodet e huja, por mbi ato shpenzime financiare është një pengesë e madhe ka qenë. Ajo ka qenë pengesë e madhe, që qoni ne duhet të identifikoheshim me një numër të Monakos ose me një numër të Slovenisë dhe nuk mund të bëheshin transakcionet bankare, se ju deklaroni si jeni në Monako, ka qenë e pamundshme, ka qenë një gjendje që ka rëndu shumë edhe biznesin, edhe sistemet bankare, edhe komunikimet në përgjithësi.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë +381. Ndërkohë sa i përket telefonisë fikse, thirrjet hyrëse dhe dalëse vetëm se realizohen me kodin +383 dhe sipas Gashit kodi +381 i Serbisë mund të largohet para muajit qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Dy të rinj nga Kosova janë në mesin e 36 personave, ndaj të cilve Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza për përfshirje në skema të mashtrimeve kibernetike dhe vjedhjeve përmes identitetit. Besart Hoxha dhe Liriton Musliu janë arrestuar nga policia e Kosovës. Pjesa akuzës është edhe shtetasi i Serbisë Miroslav Kovačević. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
Dy qytetarë nga Kosova janë në mesin e 36 personave, ndaj të cilve Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza për përfshirje në skema të mashtrimeve kibernetike dhe vjedhje përmes identitetit. Nga ky krim kibernetik është vlerësuar se janë shkaktuar dëme që kalojnë vlerën prej $530 milionë amerikan, humbje për konsumatorët, bizneset dhe institucionet financiare. Rjeti i krimit kibernetik që drejton të këtë skem të sofistikuar lehtëson të blerjen dhe shitjen e numrave të sigurimeve shoqërore, ditëlindjet dhe fjalkalimet që ishin vjedhur nga gjithë bota. Dy shtetasit e Kosovës, Besart Hoxha 25 vjeçar dhe Liridon Musliu 26 vjeçar, tashmë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se aksioni i policisë është zhvilluar në Prishtinë dhe Gjilan.
Policia e Kosovës, konkretisht sektori për krime kibernetike që është në kuadër të policisë së Kosovës, në koordinim me autoritetet kompetente kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme sipas autorizimeve pra që kemi dhe është realizuar një kontroll në dy lokacione, me çrastin konfiskuar dy vetura, kompjuter, laptop, shtëpiza kompjuterit, telefona celular, USB, fotoaparat dhe dokumente tjera të ndryshme. Lidhën me rastin janë arrestuar dy persona të dyshuar me shkruj kosovar shqiptar dhe të njëjtit pas intervistimit me urdhër të prokurorit dërguar në mbajtje për procedurat të mëtejme ligjore.
Në prokurorin themelore në Prishtinë thonë se rasti është në fazën e hetimit dhe se është rezultati bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, në këtë rast me autoritetet e SBA-s. 26 vjeçari Liridon Musliu ishte bërë antar i kësaj organizate me 19 gusht 2011 dhe njihet me nofkat Kekstor, Bowl dhe Hulk. Ndërsa Besart Hoxha 25 vjeçar ishte antarësuar në këtë organizatë në janar të vitit 2011 dhe vepronte me nofkën Pizza. Përveç dy kosovarëve, pjesa akuzës është edhe një shtetas i Serbisë, 32 vjeçari Miroslav Kovačević, kurse si pjesë e grupit përmendet edhe një person me emrin Aldo Ymeraj. Në akuzën e Departamentit Amerikan të Drejtësisë thuhet se grupi punonte nën motën In Fraud We Trust, në mashtrim besojmë, një lloj fjalësh me mbishkrimin në banknotat e dollarit amerikan In God We Trust, dhe ishte krijuar në vitin 2010 nga Svitoslav Bondarenko, një 34 vjeçar nga Ukraina. Kongresi Amerikan ende nuk e ka aprovuar marrëveshjen me Kosovën për ekstradim dhe mbetet e paqartë nëse të arrestuarit mund të ekstradohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16 nga Praga. Miru dëgjofshin.